Rûniştina biryara doza Kobanî îro çarşemiyê li bîstûdyemîn dadgeha cezaya giran hat dîtin. Serokê dadgehê ragihand ku li ber hin kêmasî û kêmdemiyê biryara dawî dê di demeka şûn de were diyar kirin. Di derheqê 78 endam û reveberên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP da bi hinceta çalakiyên 6 û 8 cotmehê 2014-an ku li dijî êrişên Daişê hatbûn kirin, hevserokê giştî yên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek Dağjî da doz hatbû vekirin. Doza Kobanî cara yekem di 26 Avril 2021-an da li Enqere li kampusa girtingeha Sincanê di 22-emîn dadgeha cezaya giran da dest pê kiribû. Di doza îro da Selahattin Demirtaş bi sîstema dîmen û deng sekbîsê beşdar bû. Demirtaş ragand û got: Ez daxwaza ti gotina nakim, daxwaza azadiya hemû hevalên xwe dikim. Hevserokên giştî yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakıran û Tulay Hatîmoğulları li gel parlamenter rayedar û endamên Dem Partiyê beşdarî rûniştinê bûn. Bakıran û Hatîmoğulları li pêşiya girtingeha Sincanê rewşa doza Kobanî nirxandin û ev doz di serî de heta dawî wek dozeka kumpas binav kirin. Şandaya Partiya Gel ya Komarî CHP, kutê da Cigre Serokê giştî yê CHP, Gül Çiftçi, Alîkare Serokê Komê yê CHP Alî Mahir Başkar, parlamenterê CHP Sezgin Tanrı Kulu jitê da şandayek beşdarî dozê bûn. Hevberdevka Komisyona Mafê Mirov û Hukukê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan, Dem Partî Sevda Çelik Özbingöl doza Kobanî ji dengê Amerika'ya ra nirxand.
Jinav Gelda emzanın de ben Kobanî Kumpas davası. Siyaset medare Kürdî u Hevserokê meyi beri Selahattin Demirtaş u Figen Yüksekdağ u Hevalin meyi siyaset medare meyi ka u vekilin meyi beri hunzanın girtini. Destbekri ne doz? Ji Ali siyasi de destbekir. Emzanın ne dozeki? Emzanın siyaset medare me rehine. Nezi heş salın ev girtini. Emdixazın seri de Hevalin me bidin serbest kirin. Va ne davaye ki Kobanî'ye u siyaset medare meyi. Va davaye Türkiye u meseleyi Kürdî Kürdistan'ı. Emdixazın ve deme reyik u xebatik bi demokratik u bi hukuki inşa bikin. Heta îro pir mesele derbas kir ve doze. Bi hukuki u bi insani me deme pir din. Ama u dexaziya meji ve deme şiva bi hukuki bi insani û bu adaleti bimeşi. Da xaziyeme jibra hevaleme serbest.
Hevserokê giştî yê Partiya Demokrasiyê ya Gelan HDP Cahit Kırkazak ji dengê Amerika'yı ra ev encam şirove kir. U li ser biryara dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupa'yı rawestiya û hestê xwe wiha diyar kir.
Yani dağfaz eve kuvan bizim. Hayko dadgeha Mafê Mirovan Avrupa di biryara xuda bi zelal hane zaman ki ev çalaki çalakiyen siyasi bun, ev çalaki çalakiyen fezayi bun, ev çalaki çalakiyen hukuki bun. Şimdi ben hem var çalakiye darazandım gel ki tekez bilezgin jöle rabe. Yani madem ki ev le persin ve dadgah hatiye vekirin ji roki berya roki zu heval meverin tahliye kirin o dosya berat vere encam kirin. Dağfazi o emişin tişti hukuki eve. Le tevgerin ya da pratikin destatara Türkiye o emişin şandayan dadgah hem dinirin. Mekhabim ne bir reyaki hukuki. Ne bir ayakki demokratik, bir ayakki siyasi nezikati gibi. Yani ev vajo aykum me guvani agahi davu me hüvde nisani bir yardana. Hina amandı kere ho, ben ne kadandı ne?
Hecai bir hısını eku, eva 8 sal eku, gelle kes liber ve doze girtine u bes dınav 10 salen davidajı neziki 10,000 endam reveberu parlamenterin HDP Dem Parti'ye hatın ezinden kırın. Disa serdozgeri dadgeha bilind. Di heftê Hezîranê 2021-an da ji bo ku HDP were girtin li dadgeha qanûna bingehîn AYM-ê doz vekiribû û ev doz li lijneya giştî ya AYM-ê da di 21 Hezîranê da bi yek dengî hatbû pejirandin. Ev doza girtinê hêjî berdewam dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.